Antau nelonge estis oficiale lancita la murpentrajo en Bialistoko, omaĝanta la hetmanon Jan Klemens Branicki, kiel la plej grandan artmecenaton en la historio de la urbo. En 2021 pasis lia 250 mortodat reveno, kaj la tuta jaro estis dedicita al eventoj ligitaj kun lia figuro. Jan Klemens Branicki dum sia vivo plenumis altrangajn ŝtatajn postenojn, inkluzive militistajn. Li estis la senatano de la Pola Respubliko. Jan Klemens Branicki meritiĝis por evoluo de la urbo, dank al li Bialistoko akiris la urborajtojn komence de la dekoka jarcento. La palaco de Branicki familio estas la ĉefa turisma objekto de la tuta Podlaĥia Vojevodio. La muralo creigis laula iniciato de la fondajo de locai mercatistoi pro anima. Laula ideodonintoi la mur pentrajo celas veci en pensigion pri electoi, ciuin ciutage ni faras en la contexto de culturo cae ciutaga vivo. Ec de la pasinta iaro in Bialistoko estis realigitai multai iniciatoi ligitai cun la familio Branicki. Interalie la Podlaĥia Muzeo organizis sciencan conferencon Branicianum Symposion. Nun estas realigata ciclo da popular sciencai rencontigioi colloquia Braniciana, ligitai cun la vivo cae laboro de Branicki familio. Somere, antau la Bialistoka sidejo de la muzeo, estos presentitai spektakloj de strat teatroj, kio ankaŭ ligas al la Branicki epoko. En septembro, la Podlaĥia Muzeo planas eventojn ligitajn kun la 333 naskiĝdatreveno de la hetmano Branicki.